15 millioner kroner og 4 måneders fængsel til chefredaktør Christian Jensen. Det er PETs krav i den retssag, der mandag startede i Københavns Byret. Sagen handler selvfølgelig om, at Politikken i 2016 trykte bogen 7 år for PET, Jakob Scharfs tid, i et særtillæg. Men det var dagen efter, at PET havde fået nedlagt fogedforbud. Men er det ikke netop mediernes rolle at sørge for, at sandheden kommer for en dag i sådan en situation? Men gælder det også, hvis den nu sandhed faktisk slet ikke er så sprængfarlig interessant, at man ikke lige kunne vente et par dage, så alle parter var med på den? Vi er så heldige at have intern uenighed i den sag. Vores chief Rune Lykkeberg og journalist på Indlandsredaktionen Bo Elkjær kommer i studiet. Og så ringer jeg til Bruxelles, hvor vores Europa-medarbejder Christian Bennicke, han lige nu sidder og klør sig lidt i håret, oven på den britiske premierminister Theresa May's Brexit-udmelding i går. Jeg klør med, fordi hvor meget klogere blev vi egentlig efter 29 måneder af det her? På hvordan Storbritannien faktisk ønsker at gennemføre skilsmissen. Og det var så tre mænd, jeg havde igennem. Og ved I hvad, jeg er så heldig at få besøg af en kvinde. Hun hedder Gry Inger Reiter og er vores debatredaktør. Og hun skrev for nylig en opfordring til, at kvinder skulle blande sig noget mere i debatten. Hør om det virkede, og om hvorfor det overhovedet er vigtigt. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her er Radio Information. Men allerførst, velkommen til et bredt udvalg af Moderne Tiders redaktion. Natalie, jeg er Rosendahl og Mikkel Voela.
Hej.
I er her, fordi at Moderne Tider ligner ikke helt sig selv på lørdag. Redaktør Mikkel Voela, vil du ikke lige starte med at sige, hvad er det, vi udkommer med?
Jo, vi har lavet det hele fuldstændig om for en enkelt lørdag. Mm. Vi udkommer med et særtillæg på 48 sider, som handler om migration. Og vi ser på migrationen fra Afrika, hvor en stor del mennesker rigtig gerne vil ind i Europa, samtidig med, at flertallet af Europas befolkning ikke ønsker, at de her mennesker kommer ind. Mm. Og det er jo et af de helt store dilemmaer og politiske problemer, som eksisterer i dag. Så det har vi dedikeret alle vores sider til. Mm-hmm. Og så har vi ligesom lavet sådan meget konceptuelt tillæg,
ja,
hvor det er lidt ligesom sådan en rollespillersroman. Jeg kan huske, at jeg læste som barn, du ved, så hvert kapitel slutter med, så kan du vælge at gå med troldmanden ind i hulen, eller du kan vælge at sætte dig op på dragen, og så skal du bladre til forskellige sider.
Ja.
Og det har vi så gjort med migrationsspørgsmål, ja, i stedet for, hvor vi så starter et sted, og så for hver eneste artikel, så får læseren to valgmuligheder. Vil du vide noget om det, eller noget om det? Og så skal de bladre derhen, sådan så der er en begyndelse, men der er 8 forskellige slutninger og en hel masse forskellige veje dertil igennem tillægget.
Mm. Og det skal vi også lege, spille, læse igennem den her udsendelse, hvor du vil være vores game master, og jeg så skal vælge.
Lige præcis.
Ja. Okay, hvor starter jeg?
Du starter i Soweto i Nordafrika. Der har Natalie været, så det er nok bedre, at hun fortæller, hvad der egentlig foregår.
Ja, vores historie begynder på den lille tap, som udgør et af de nordligste punkter på det afrikanske kontinent. Der, hvor at man kommer så tæt på Europa, som man overhovedet kan, samtidig med, at man stadig er i Afrika. Mm-hmm. Der er kun 14 kilometer til Gibraltar. Og her ligger Ceuta så, som er en lille bitte spansk enklave på størrelse med Anholt. Og det er faktisk kun et af de to steder, som Europa har, hvor der er en landegrænse til Afrika. Og derfor har man bygget et kæmpe hegn på 6 meter, og det er 8 kilometer langt, for at holde migranter ude. Og det er simpelthen det, som soldaterne her bruger al deres tid på, det er at holde migranter ude. Og på en sten i Ceuta, der sidder vores hovedperson. Og han hedder Kisma Bari, og er en ung mand på 22 år fra Sierra Leone i Vestafrika. Og sammen med cirka 1000 andre mænd, også fra Vestafrika, så stormede han en tidlig morgen tilbage i juli i år det her enorme hegn, der beskytter Ceuta. Og det lykkedes ham at komme over, og det gjorde det også for 611 andre. Og de sidder nu i Ceuta og kigger over på Gibraltar, som man kan skimte i baggrunden, og venter på, at de kan blive sejlet over til det europæiske kontinent. Og for dem er det her tal 612 Les Cézandus på fransk, som de siger. Det er blevet sådan en slags identitet, altså det kalder de sig som gruppe. De går og skriver det med graffiti på træerne og på stenene i Ceuta, og de drømmer om, når de kommer til Europa og skal åbne hospitaler og natklubber og stripklubber og købmandsforretninger, så skal de alle sammen hedde Les Cézandus eller 612. Og det er så Kisma og de her 600 andre, som vi har mødt og fulgt, mens de får dagene til at gå, eller i hvert fald prøver på det. Og de er en særlig gruppe på mange måder, fordi det er jo de her migranter, som vi altid taler om herhjemme. Men på den anden side er de også ret almindelige. Altså, de er nok ligesom mange af vores læsere og børnebørn. De hører de samme rappere, de går i det samme tøj. Og de drømmer om at blive fodboldspillere for de samme klubber. Så det er den her dobbelthed, som vi har set hernede.
Vi vender tilbage til migranttillægget lidt senere. Endelig sker der noget. Onsdag blev forhandlerne fra EU og Storbritannien enige om de tekniske detaljer i en ny skilsmisseaftale. Og onsdag aften kunne Theresa May træde ud af døren i Downing Street. Regeringen står bag hende. Men det betyder dog ikke, at Brexit-dramaet er slut. Vel, Christian Bennicke?
Nej, det kan man i hvert fald ikke sige.
Der er arbejde til dig også i de næste par uger. Du er igennem for Bruxelles.
Ja,
og du har lige siddet og fortalt, at hele byen er helt stresset på den anden ende over det her.
Ja, det her det er jo big news, både Bruxelles-boblen og i stilshed i London, hvor det hele er jo ved at gå fuldstændig op i flammer. Ja. Det kom sådan lidt fra en blå himmel i går, som lyn fra en klar himmel hedder det, at Theresa May og Michel Barnier fra EU faktisk var blevet enige om detaljerne i en aftale.
Mm-hmm. Den fulde tekst, den blev først offentliggjort sent i går aftes og er på 585 sider, så vi forventer ikke et stort fuldt referat lige nu. Men hvad er hovedtrækkene i aftalen, Christian?
Man skal forstå, at det her er jo ikke en aftale, som betyder, at så Storbritannien bare er ude af EU. Hvis de ikke havde lavet den her aftale, så ville det ende med no deal. Altså, det her det er en aftale om, hvordan Storbritannien træder ud. Og der er forskellige ting i den, som sådan er kontroversielle. Der er dels sådan noget med, hvad gør med alle borgerne blandt de 40.000 danskere, der bor i Storbritannien. Hvad skal der ske med dem bagefter, og bla bla, og hvad skal der ske med den irske grænse? Hele ideen det er, at når Storbritannien træder ud af EU, så skal de have cirka 2 år til at kunne forhandle om, hvad de så skal gøre på lang sigt, hvordan fremtiden skal se ud.
Mm-hmm.
Og det den her aftale, den gør, det er, at hvis de ikke kan blive enige om fremtiden, så træder der et sikkerhedsnet i kraft. Så ligger der allerede grundstrukturerne til en aftale bagefter. Og det er det, de har skændtes om i så lang tid nu.
Mm-hmm.
Og den aftale, den kommer ligesom til at indebære, at Storbritannien kommer til at være med, blive ved med at være med i EU's toldunion, som er den her skal, der ligesom er lagt ned over alle lande, hvor der ikke er nogen told indadtil, og man har samme told udad til.
Ja.
Og det betyder også, at de stadig vil være fedtet ind i alt EU-lovgivningen. De skal acceptere, at hvis de skal selv lade svare til EU, så må der ikke være talater i legetøjet, og der må ikke være hormoner i oksekødet og sådan noget. Og det skal tjekkes ved grænserne. Og hvem skal håndhæve de regler? Det skal den europæiske Europadomstolen, ikke?
Ja.
Så de vil stadig være fedtet rigtig meget ind i Europa, mindre de kan lave en helt anden aftale, og det er der altså ikke sådan vildt meget, der tyder på.
Nej.
Det er sådan, det er breaking news, og det er derfor, Brexit-tilhængerne i Storbritannien er så sure.
Ja, fordi der er 4, der er trådt ud af regeringen allerede, og Boris Johnson, han har sagt, det her det vil gøre Storbritannien til en versalstat. Hvad er det, de er så vrede over?
Jamen, det er hovedsageligt det her, at alt andet lige, så er der lavet en aftale, som de siger godt nok, at det her sikkerhedsnet kommer vi slet ikke til at bruge og sådan noget. Men det er ligesom blevet sådan, det bliver ligesom sådan udgangspunktet for, hvordan fremtiden alligevel kommer til at se ud. Og det kommer i hvert fald til at være defaulten, hvis der ikke sker noget andet. Og den aftale indebærer, at domstolen kommer stadigvæk til at kunne træffe afgørelser i Storbritannien. De kommer stadigvæk til at skulle leve op til en masse regulering. Og det er simpelthen det, de er sure over. Altså, og de kommer ikke til at sidde med og træffe nogle beslutninger om det, for de træder jo ud af alle institutioner, så de kommer ikke til at kunne sidde og sige, den der regel synes vi skal være på den måde, så de skal bare æde reglerne.
Ja.
Og det er derfor, de synes, det bliver en slavestat, som Jacob Rees-Mogg sagde, som er en af de hårdeste Brexit-typer.
Men det er også uklart, om hun kan få opbakning fra det nordirske støtteparti DUP. Hvorfor er det så afgørende? Hvad er det, der er på spil der?
Ja, altså, det er ikke engang tvivlsomt. Jeg tror næsten, det er umuligt.
Er det,
altså,
ja.
Det er fordi, hun ikke har flertal, hun har jo ikke flertal i parlamentet.
Nej.
Det er jo et rigtig dårligt valg, faktisk, selvom hun vandt 2017. Så hun skal skrabe med stemmer sammen. Altså, hun skal ligesom tælle til 90 på britisk, ikke?
Ja.
Og der er tallet 320, og hun har selv 316 i sin gruppe.
Mm.
Og rigtig mange af dem vil stemme imod hende. Altså, det er helt sikkert. Spørgsmålet er, hvor mange. Og de der nordier der, som lige nu er det støtteparti, der holder hånden under hende, det er ligesom Dansk Folkeparti i Danmark, ikke?
Mm.
De vil ikke stemme for en aftale, hvor reglerne er anderledes mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Fordi de unionister, altså de vil knytte Nordirland så tæt til Storbritannien som overhovedet muligt. Så hvis der bliver skåret en kile ind der, så synes de, det er en dårlig aftale. Og det kommer der helt sikkert til at blive. Det er fordi, det man er nødt til, hvis man ikke skal have en grænse i Irland. Så de vil ikke støtte. Så det ender med, at hun skal bruge en masse stemmer fra Labour,
ja,
som har 265 sæder i parlamentet. Og hvad gør de så? Bum, bum, bum. Ikke?
Hvordan har Jeremy Corbyn indtil videre reageret på det?
Ja, det er det. Altså, Corbyn er jo notorisk ulden, når det handler om Brexit, ikke? Men han var meget hurtig, før han overhovedet havde læst aftalen, for den var ikke udkommet endnu. Så skrev han, at han synes, det lyder som en dårlig aftale. Og i dag, som er torsdag, så har hans Brexit shadow secretary, altså hans Brexit-ordføreren på Labour, han har turneret rundt i medierne og sagt, at de vil ikke stemme for den. Men altså,
hvad er det, man sidder og diskuterer i Labour lige nu? Hvad er de strategiske overvejelser omkring det?
Jamen altså, der er én fløj, der bare gerne vil stemme aftalen ned, og det er det, Corbyn gerne vil, ikke? Spekulerer man i, fordi han simpelthen er så ulden, men det tolker vi ligesom. Corbyn, han vil gerne stemme aftalen ned, fordi så kommer der et nyt valg, og så kan han komme til sammen med John McDonnell, og så kan han bygge det samfund, han gerne vil have. Det er en måde at vælge regeringen på, ikke?
Ja.
Så er der nogle andre, og der er flere og flere af dem i Labour-partiet, der er sådan internt debat i Labour, nemlig, som vil have stemt aftalen ned, så de kan få en helt ny afstemning, en helt ny Brexit-afstemning, af people's vote.
Ja.
Og det er der sådan langsomt ved at bygge momentum op for. Altså, det er så uklart, hvad de skulle stemme om i den people's vote. Altså, skulle de stemme om at blive i EU, eller at tage den aftale, som er med, har fået den hjem, eller lave en ny aftale. Altså, det er sådan lidt, det er lidt uklart, ikke? Men altså, det giver forskellige grunde til at stemme imod en aftale i Labour, ikke?
Ja.
Hvis det er det, de er med at gøre. Men som jeg lige vil sige for, ikke? Altså, det der med partidisciplin, det er altså ikke noget, der hedder i Storbritannien lige nu. Altså, det flyder fuldstændig rundt om det, ikke?
Mm.
Så det kan jo godt være, synes jeg med, at hun kan overtale mange af sine egne, og nogen af...
Og kompensere.
Ja, på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, gå rundt og holde nogle møder med dem, og lirke lidt hist og pister. Også fordi, altså, det er jo lidt en pistol, hvis jeg får tænding af dem, og sige sådan, hvis du stemmer imod den her aftale, altså, man kan godt frame det på den måde, men hvis du stemmer imod den her aftale, så stemmer du også for kaos og no deal.
Ja.
Det kan være det, du stemmer imod, ikke?
Ja.
Og vil du virkelig? Vil du virkelig?
Ja, der må være et par pragmatikere, der godt kunne æde sådan en.
Måske. Who knows, men det ser eddermame svært ud.
Ja. Hvor går hun hen nu? Hvad sker der, herfra? Hun går rundt og prøver at samle stemmer, eller hvad?
Ja, altså lige nu er der debat i parlamentet, i det britiske underhus, as we speak.
Ja.
Men problemet, du ved, når man laver radio, Anna, og når man laver journalistik i det hele taget,
det er, at
lige om lidt er der sket et eller andet, vi ikke ved. Og så, altså, jeg sad og skrev min historie til avisen torsdag, om og om og om, indtil vi ringede til trykkeriet og sagde, lad være med at trykke, fordi nu kommer hun ud, og altså alt, det kan nå ændre sig 100 gange det her. Men jeg tror, vi bliver nok nødt til at sige, at det er ret utroligt, at de overhovedet har fået en aftale med EU, altså de er blevet enige, politikerne og forhandlerne, men at det også ser helt ekstremt svært ud at få det igennem, og det bliver et gigantisk drama, når de skal stemme om det i Storbritannien. Jeg tror ikke, man helt forstår, hvor vigtigt det her spørgsmål er i Storbritannien. Det fylder jo alt. Det er identitetspolitik, lige så meget som det er et kedeligt handelsparagraffer, ikke? Altså, det kan gå fuldstændig amok.
Jamen ved du hvad, så håber jeg, at du rapporterer og kommer herind og fortæller om det, når det går amok.
Jamen det lover jeg.
Tusind tak for denne gang, og du er på vej til København, og vi ses lige om lidt, så rigtig god flyvetur.
Tak skal du have. Vi ses.
Og skal vi ikke gå lidt videre i migranttillægget? Hvad kan jeg nu vælge, Mikkel?
Du kan fortsætte med at være hos Kisma og de 611 andre i Søjta, og høre om, om den europæiske drøm i virkeligheden, som den finder sted der, og høre om deres rejse op igennem Sahara. Eller du kan sige, det er fint nok med de her individuelle historier, men jeg vil gerne op i helikopteren, jeg vil se Europa ovenfra, jeg vil have tal, jeg vil have fakta, jeg vil have grafer, jeg vil vide, hvor står vi, og hvad kan vi forvente?
Jeg er lidt splittet, ikke? Fordi jeg er jo egentlig mest interesseret i den unge mand på stenen. Men jeg tror, jeg skal have lidt perspektiv for, at det er sådan, jeg er ikke, hvad skal man sige, helt sådan forsvinder i en enkelt skæbne, men man skal have det store billede.
Okay, så skal vi bladre om på side 10. Der har vi nemlig tal og fakta. Hvad kunne du tænke dig at vide? Jeg kan også fortælle, hvad der har overrasket mig mest.
Ja, måske. Gør det.
Når vi ser på de her tal her, så kan man ikke være helt sikker på, hvem er flygtninge, hvem er økonomiske migranter og sådan noget, fordi det er jo egentlig først noget, der bliver afgjort i asylsystemet. Hvis folk søger asyl, så får de asyl, og får de ikke asyl. Så, men vi kan sige, altså, hvor mange mennesker, der kommer ind. Og 2015 husker vi jo nok fra, da flygtningene gik på motorvejen. Der kom der utrolig mange til Europa, og siden er det faktisk faldet utrolig meget. Hvor der var over 1 million, der kom til Europa i 15, så er det altså i 17, der var det 172.000. Så der er altså sket noget, som virker i forhold til at holde folk ude. EU-kommissionen, de anslår, at 60% de er her af økonomiske årsager. Mm-hmm. Så det vil sige, det er ikke flygtningen. Og det er jo et af de presserende spørgsmål, synes jeg, i forhold til, hvordan man sådan skal rangere migranter moralsk, eller rangere, hvordan man skal behandle mennesker. For man kan godt synes, at folk, der flygter fra krig, har en større ret til beskyttelse, end folk, der flytter sig for at få et mere vellønnet arbejde. Mm-hmm. Så det er jo en af de dilemmaer, som man kommer ind i. Og hvis man så kigger på noget af det, jeg synes er det mest interessante, fordi i tillægget her, der fokuserer vi jo især på migranterne og ikke på flygtningene. Og det gør vi, fordi at det er en forudsigelig udvikling. Vi ved ikke, hvad der kommer af krige og katastrofer i fremtiden. Mm. Vi kan nok godt regne med, at der kommer nogen. Men præcis hvor, hvornår, hvordan og hvad det vil føre til af nye flygtningestrømme, det er lidt svært at sige. Men det vi ved, det er, at man forventer, at befolkningstallet i Afrika, det stiger med omtrent 1 milliard mennesker de næste 30 år. Og hvis bare en lille procentdel af dem kunne ønske at komme til Europa, stillet over for det europæiske ønske om ikke at lukke dem ind, så har vi altså et meget, meget konkret problem.
Det må man sige. Vi vender tilbage lidt senere. Søndag den 9. oktober 2016 udkom Dagbladet Politik med et særtillæg, der indeholdt den fulde tekst af Politikens journalisten Morten Skjoldærs bog 7 år for PET, Jakob Scharfs tid, hvor den forhåndværende PET-chef ifølge forumtalen ville tale ud. For inden havde PET flere gange forsøgt at få stoppet udgivelsen af bogen af frygt for, at den skulle indeholde fortrolige oplysninger, der både kunne kompromittere tjenestens samarbejde med andre landes tjenester, men også være til fare for rigets sikkerhed. Tidligere om natten, lørdag den 8. oktober, der fik PET faktisk Københavns Byret til at nedlægge fogedforbud. I første omgang mod forlaget Art People og forfatteren, at de overhovedet udgav den, men også siden til at omfatte Radio 24/7 og JP Politikens Hus. Men det stoppede ikke Politikens chefredaktør Christian Jensen. Avisen bragte hele bogen med medfølgende begrundelse. Politikken tager i dag et usædvanligt skridt. Normalt har denne avis tillid til retsvæsenets afgørelser, men i denne sag mener vi, at der er begået en fejl med vidtgående konsekvenser. Mandag i denne uge stillede Christian Jensen så i Københavns Byret konfronteret med et krav fra politiets efterretningstjeneste på en bøde på mindst 15 millioner kroner samt den strengest mulige straf i denne type sager, nemlig 4 måneders fængsel til chefredaktøren. Hvad skal vi mene om den her sag? Heldigvis så er vi faktisk i den utrolige situation, at vi har en intern uenighed på avisen, og den prøver jeg jo altid at få i radioinformation, for hvor ligger den bedre? Bo Elkær?
Jo.
Nyansat, graver, journalist på Indlandsredaktionen. Velkommen til, det er første gang, du er herinde.
Ja, tak.
Og Rune Lykkeberg, ham kender I alle sammen. Bo, lad mig starte med dig. Bør Christian Jensen overhovedet sidde der i Københavns Byret?
Principielt set nej. Og så kommer, hvorfor jeg vil sige ja om et øjeblik. Men ja. Altså, det som der sker her, det skal ikke ske. Vi er nået dertil, hvor politiets efterretningstjeneste prøver at redigere politikken, og det er sådan set, det duer ikke, at vi accepterer den form for adfærd i et demokratisk samfund. Så ud fra det perspektiv, så burde han ikke sidde der. Det man så kan sige, det er, at Kristian Jensen og politikken, de beslutter at gå ud og bryde loven, og når man bryder loven, så må man selvfølgelig tage de konsekvenser, som kommer af det.
Men Rune, jeg har jo afsløret, at I er uenige. Er du uenig i, at det er pressens opgave at redigere sin egen avis, på trods af, hvad for eksempel PET vil sige?
Jamen, jeg mener grundlæggende, så det at være presse, det er et privilegium og en rettighed, som vi har fået tilstået af samfundet. Og der synes jeg ofte, man kan opleve, at pressens selvforståelse er, at vi er her i godhedens tjeneste, og alle bør være glade for os, og hvis det ikke var for os, så var der ikke noget demokrati, og så var der ikke nogen oplysning, og så var der ikke nogen kritik af myndigheder osv. Og der ser jeg det omvendt. Jeg ser det sådan, at vi har fået tilstået det privilegium og de rettigheder, der hører med til at være presse. Og det forpligter os i særdeleshed på at stille os, at lade os drage til regnskab af resten af samfundet. Og jeg mener, at hvis vi træffer det valg at trykke noget, som man ikke må trykke, så må vi i hvert fald også tage konsekvensen.
Godt. Lad os lige, vi vender tilbage til det bagefter. Men burde politikken have trykket, optrykt Jakob Scharfs, hvad hedder det interviewbogen?
nu har jeg faktisk siddet og prøvet at læse op på det, fordi vi besluttede at komme herned og diskutere det her, og efter at have læst på tingene, så synes jeg faktisk, ja, det er fint nok, at de har valgt at trykke den bog. Man kan sige, nu er der et restligt efterspil, hvor det blandt andet Scharf, han er fra retten, og Kristian Jensen, og hvor de bliver testet på den her beslutning om at dels at skrive bogen, eller medvirke i bogen, og dels at trykke den. Og der kan man diskutere, hvad skal man sige, hvad er indholdet af det her? Hvad er det for en risiko, som de udfordrer ved at udgive den her bog? Og det er jo uafklaret endnu, hvad PET egentlig har på spil i forhold til den her bogudgivelse. Men grundlæggende, politikens reaktion på det spil, der har været, ja, så skulle de trykke bogen.
Hvad siger du, Rune?
Jeg vil sige, det er nemmere at sidde og se på nu, end det har været for dem at træffe beslutningen på det tidspunkt, hvor de har gjort det. Fordi der står de jo i sådan en... Altså, det er virkelig de gode mod de onde i journalistikens verden, og det er efterretningstjenesten over for den frie avis og publicisme, og så kravler vi op i alle de der absolutte...
Kan du ikke lige tage lytteren lidt tilbage til, hvad var det, der skete i de dage? Hvad var det for nogle overvejelser, der også var på politikken?
Jamen, det er jo, at deres journalist Morten, som også er min gamle kollega, Morten Skjoldager, har jo skrevet den her bog, hvor han har interviewet Jakob Scharf. Og de mener jo så, PET, at han afslører ting i den bog, som kunne være til fare for nationens sikkerhed, og derfor får de nedlagt et fogedforbud. Det vil sige, de overbeviser en domstol om, at de vil i hvert fald have 14 dage til at undersøge det. Og der mener jeg, hvis en domstol siger, at det er godt gjort, og de beder om 14 dage til at undersøge det, hvis du vil bryde det, så skal du kunne demonstrere, hvorfor at lige præcis dagen efter, og ikke 15 dage efter, er kolossalt vigtigt. Så handler det ikke om, du skal publicere eller ej, så handler det om, hvornår. Det vil sige, at det skulle være tvingende nødvendigt lige nu og her at publicere det. Og det kan jeg overhovedet ikke se noget argument for. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man tiltager sig en autoritet som nogen, der kan vurdere, hvad der er i nationens sikkerhed, og hvad der ikke er i nationens sikkerhed. Det vil sige, at man sætter sig ud over domstolssystemet og gør sig selv til en eller anden form for overdommer, potentielt med alle danske statsborgere som gidsler. Og der skal det være nogle meget, meget graverende afsløringer og nogle oplysninger, som helt indlysende er til almenvældens akutte interesse, hvis man skal kunne gøre det. Og der har jeg den grundholdning, at pressen bliver nødt til at være kritisk over for pressen, for ellers er der nogle andre, der kommer efter os. At vores legitimitet og autoritet er noget, vi skal forsvare og stille til regnskab hele tiden. Og det vil jo gøre, at nej, vi vil aldrig have trykt det der.
Men hvad siger du, Bo? Altså, stiller politikken sig ikke lidt interessant sted, at man på den ene side siger, at det her skal død og pine ud til alle danskere inden for et døgn, og på den anden side bagefter også siger, at der var jo ikke sådan nogle oplysninger, der for eksempel var til trussel for rigets sikkerhed og sådan noget. Altså, når du læser bogen, mener du, at den skulle have været, altså hvad skal man sige, at der ville have sket noget, ved at den havde ventet?
Nu når vi så over på et af de punkter, hvor Rune og jeg er enige om det her, fordi politikens agerende i det her sagsforløb er fuldstændig tåbelig. Altså det eneste argument, som politikken skal føre frem i forhold til at publicere den her bog, det er, at det har væsentlig interesse, altså væsentlig samfundsmæssig interesse.
Akut.
Jamen, det ved jeg ikke, om det, altså, det er jo en avisredigering, som de laver over på Politikken, hvor de beslutter, hvornår det her det skal ud. Det skal Politikken beslutte, det skal vi ikke beslutte, det skal Politiets Efterretningstjeneste heller ikke beslutte, det skal Byretten heller ikke beslutte. Det er kun Politikken, der beslutter, hvornår det her det skal udgives. Sådan fungerer det også her.
Men vi kan og, jo og godt siger, være kollegiale uenige.
Nu siger du, at Information aldrig ville gøre det her, men Information har jo faktisk gjort. Altså, helt tilbage i Kejsergade-sagen, der valgte man at publicere nogle artikler, som var blevet beslaglagt af Politiets Efterretningstjeneste hos Politisk Revy og Vietnam Information.
Nej, jeg siger, i denne her specifikke sag vil Information aldrig have gjort det.
Okay.
Selvfølgelig vil der være sager, hvor der bliver nedlagt fodforbud, hvor vi vil... Altså selvfølgelig er der det mulighedsrum, og det vil vi jo insistere på. Min pointe er bare, hvis du vil insistere på at sætte dig ud over lov og domstol, og det insisterer vi på som en præmis for at være en fri presse, så insisterer vi på at kunne gøre det, at have det privilegium, og det vil jeg også insistere på. Hvis du gør det, så skal du gøre det, når sagen er der. Så skal du ikke gøre det, når sagen ikke er der. Og hvis du går og sætter dig ud over domstolen, når sagen ikke er der, så mister du muligheden for at gøre det, når sagen er der, og så mister du ultimativt legitimiteten i befolkningen.
Men det hænger du fuldstændig specifikt og konkret op på indholdet af bogen. Altså om sagen er der eller ej.
Præcis.
Hvor jeg hænger egentlig mere min hat på Politiets Efterretningstjenestes ageren over for mediet i den her sag, hvor jeg mener, at altså, hvad skal man sige, deres ageren først med at indkalde til en byretssag om fodforbud, hvor modparten ikke får mulighed for, altså de bliver ikke indkaldt og får mulighed for at blive hørt. De får bare tvunget sådan en kendelse ned over sig, uden overhovedet at have kunne forsvare sig. Det hører sgu ikke hjemme, undskyld jeg bander, det hører ikke hjemme i et retssamfund.
Nå man gerne her.
Og det med at gå ind, og hvis man går ind og ser på afhøringen af Christian Jensen og Skjoldag, altså hvor man går ind, og i øvrigt også af Scharf, hvor man går ind og meget konkret og ser på deres motiver for at udgive det her materiale og fokusere på deres økonomiske gevinst. Ved, altså der går Politiets Efterretningstjeneste sådan set ind og hvad skal man sige... beklikker deres autoritet som presse i forhold til, hvad skal udgives, hvornår. Og det mener jeg helt utilstedeligt.
Men jeg tror, vi kan være enige om, at PET's håndtering af sagen har været meget lidt egnet til at give os tryghed ved, at de varetager nationens sikkerhed. Den fremstår ikke specielt kompetent ved...
Hvilket de også siden har
erkendt. Jeg synes, det er utroligt komisk, hvis man nu forestiller sig. Jeg kan ikke vurdere, om der er noget i den bog, som afslører fortrolige oplysninger, og som kan sætte... Og det kan jo være alle mulige skibber. Det kan jo også være kilder, hvis liv, man sætter på spil. Og der er vi jo lidt oppe på den højere hest, for det minder jo lidt mere om journalistikken, ikke?
Jo.
Ikke skibber. Men det kan jeg ikke vurdere, om der er i bogen. Men jeg vil sige, at man skal være ekstraordinær bold, hvis man siger, det kan vi godt vurdere, det er vi sikre på, at vi har ret i.
At man kan sige, en af de ting, hvis nu man skal motivfortolke på motivfortolke PET på Christian Jensen og Scharf og så videre, så kan vi prøve at gøre det på PET. De har et kæmpestort imageproblem med det her, fordi der kommer en bog ud og møder deres interne materiale, og det vil jo selvfølgelig blive læst af kollegerne fra de andre landes efterretningstjenester. Og det er det imageproblem, ser jeg, at PET forsøger at håndtere ved det her. De prøver simpelthen at proppe det hul så godt og grundigt til, så der ikke kommer andre kilder ud på noget som helst tidspunkt, som vil sige noget som helst om, hvad der foregår inden for PET's mure, og samtidig sikre, at der ikke er nogen medier, som hvis der skulle komme en kilde ud, som faktisk tør løfte den her sag. Vil vi for eksempel turde samle en sag op med en whistleblower fra PET, velvidende, at der er risiko for at få en bøde på 15 millioner kroner?
Ja, det mener jeg indlysende, at vi ville ture. Nu kan jeg huske, hvad det var, jeg ville sige før. Og det er, at det er jo et møde mellem to institutioner i det danske samfund, som repræsenterer hver deres form for magt. Pressen repræsenterer en form for magt, og det gør PET også. Og hvis PET de vil fremstå som dem, vi giver magten til at beskytte os, og der stod noget meget farligt i den bog, så synes jeg, det er ekstremt amatøragtigt. Man råber ud over hele nationen, at den her bog er meget, meget farlig, der står stor afsløring i den. Når den på det tidspunkt ligger distribueret i 5.000 eksemplarer hos alle landets boghandlere. Derfor får jeg også den fornemmelse, at det her handler ikke om at forhindre udbredelsen af de her informationer. Det her handler om at vise, at det må man ikke gøre. Det handler om at skabe en præcedens for alle, som mener, at de har ret til at udtale sig. Det har de ikke. Alle, der skulle blive fristet, ligesom Scharf, til at blive verdensberømte på at sælge ud af deres erfaringer fra indersiden, det skal de se, at det skal de bestemt ikke gøre. På den måde er det jo også ligesom, når Obama-administrationen slog meget hårdt ned på whistleblower, det er for at undgå præcedens, og der ville jeg simpelthen bare så meget ønske, at pressen havde en bedre sag på den anden side.
Måske skulle politikken have gjort det, måske skulle de ikke. Måske skulle have PET have reageret anderledes end den der sag. Uanset hvad, så står vi nu i en situation, hvor en kollega, en chef fra ansvarshavende chefredaktør på en anden avis, står eventuelt til 4 måneders fængsel. Bør vi ikke reagere en lille smule mere solidarisk på det?
Jo. Altså, vi bør stille os op på linje med politikken i det her og sige, det går ikke, at man opfører sig sådan over for et medie.
Og der vil jeg sige det modsatte. Den her avis skylder Christian Jensen meget, og vi holder meget af Christian, men jeg vil sige det modsatte, at der bør vi insistere på, at de regler, som gælder for alle andre aktører i samfundet, de gælder også for pressen. Vi kan ikke tilkende os selv straffrihed, fordi vi mener, at vi er så ekstraordinært i almenhedens tjeneste. Tværtimod, vores måde at være i almenhedens tjeneste på, det er ved kun i ekstraordinære tilfælde at overskride det. Det her er ikke et ekstraordinært tilfælde.
Det blev det sidste år. Tusind tak, Bo Elkær og Rune Lykkeberg. Og jeg er tilbage hos Natalie og Mikkel og migranterne. Og Mikkel, hvad kan jeg gøre nu? Nu fik jeg nogle tal. Hvad er min valg nu?
Jamen, nu ved du ligesom lidt om problemets omfang.
Ja.
Og præmissen er ligesom, at vi vil gerne bremse immigrationen. Det ønsker et flertal i Europa. Mm. Men hvilken vej vil du så gå for det? Og de to muligheder, du får her, det er enten, at du vil gerne forsøge at gøre det bedre og leve i Afrika, så færre måske har lyst til at flytte sig. Altså vil du bevæge dig hen til ideen om, at Europa skulle yde en form for Marshallhjælp til Afrika? Eller er du mere interesseret i, hvordan vi beskytter de europæiske grænser, forstærker dem og sørger for rent fysisk at holde folk ud? Hvad vej vil du gå?
Altså, jeg tager uden tvivl Marshallhjælpen, bare for at give det et skud.
Okay, godt nok. Det er også det, jeg instinktivt gerne vil hen, for det virker jo som den kærlige løsning, ikke? Alle får det bedre, og alle bliver glade, ikke?
Ja.
Altså, vores kollega Mathias Sindberg har så prøvet at dykke lidt ind i den her Marshallplans idé. Og det er jo lidt nedslående nyt, du så kommer hen til nu, fordi at de eksperter, han har talt med, de peger alle på, at det er en fantasi at forestille sig, at det kan løse problemet, i hvert fald på kort sigt. Hvis jeg ganske kort skal ridse op, hvorfor, så er det, at det er faktisk ikke de allerfattigste, der bevæger sig. Så man kan altså forvente, at hvis det skulle lykkes at hæve levestandarden i en række afrikanske lande, så vil der også være flere af dem, som faktisk vil forsøge at migrere. Mm. Det er én ting. Et andet problem, det er så, at ideen om Marshallhjælp, det kommer fra 2. verdenskrig, efterkrigstiden, hvor USA donerede masser af penge til Europa, så det ødelagte kontinent kunne genopbygge sig selv. Det, der var i Europa, udover en masse ruiner og en masse døde, det var nogenlunde velfungerende statsdannelser, nogenlunde veludviklede byråkratier. De ting er nødvendige for at kunne fordele penge på en logisk og god måde, men det er noget af det, der mangler mange steder i de her afrikanske lande. Så man kan ikke være sikker på, at de penge bliver brugt rigtigt. Mm. Den tredje ting, det er de mennesker fra tredje verdens lande, som er rejst ud og sender penge hjem, de sender 3 gange så mange penge hjem, som den globale samlede udviklingsbistand udgør. Det vil sige, for de her lande her, der har du meget lille incitament til at sørge for, at dine borgere bliver i landet, fordi der kommer faktisk rigtig mange penge ind i landet fra dem, der rejser. Så derfor så er det en meget, meget svær løsning, den her Marshallhjælp. Men hvis vi siger, at det kan lade sig gøre, og selvfølgelig kan det lade sig gøre, så der er en forsker fra DISEN, der siger, jamen, hvis alt klapper, så ville man faktisk kunne skabe et markant bedre kontinent, Afrika, om 40 års tid. Det ændrer bare ikke på, at de europæiske grænser så stadigvæk vil stå over for et vist pres de næste 40 år.
Godt. Der endte jeg da lidt sådan i en blindgyde, gjorde jeg, ikke?
Jo. Men der er, du kan godt komme videre derfra. Men,
gør det?
Men ja. Du kan blandt andet komme til et arrangement på Information, hvor folk vil debattere, hvor det egentlig stiller os som humanister, det her med, at vi er nødt til at afvise folk, hvis vi vil opfylde det ønske, som er i befolkningen.
Hvornår er det arrangement?
Det er den 27.
Det er den 27. Jeg kan lige sende et link ud. Må jeg slet ikke komme tilbage til drengen på stenen i Soita?
Jo, du må godt.
Må jeg godt?
Ja.
Ved du hvad, så gør vi lige det, lige efter det her indslag.
kalder alle kvinder med noget på hjertet. Sådan startede du, Gry, en statusopdatering på din Facebook-side i din egenskab af debatredaktør. Hvorfor det?
Jamen, altså, den sidste måned har det været obligatorisk herinde på Information, at vi opgør vores killers køn, mm-hmm. hvor vi kan krydse af inden i vores systemer, om det er en mand eller en kvinde.
Vi
eller
får simpelthen ikke lov til at aflevere vores artikler, ja. Hvis der ikke er krydset af.
Lige præcis, ja. Så man får det at vide, før man kan gemme artiklen, så skal man ligesom have gjort det her. Ja. Og det gør vi så også på debatten, og der opgør vi det ikke med de kilder, der bliver brugt i teksten, men altså skribentens køn. Ja. Så den, der har skrevet kronikken, ligesom gælder. Og der var mine tal jo ikke voldsomt flotte, altså det bedre redaktionens tal. Mm. Det var 68% kvinder og...
68% mænd.
Ja, sludder. 68%. Gid, det var så vel. Ja, ej. 68% mænd og 31,5% kvinder eller sådan noget i den stil.
Ja.
Og det var så for oktober måned, som var den første måned, hvor vi har haft det her til som et obligatorisk system, kan man sige. Og det er jeg jo ikke særlig stolt af. Hmm. Og det er jo mit ansvar, når jeg er debatredaktør. Så jeg tænkte med det samme, at for det første vil jeg gerne sige, at det problem har jeg også. Fordi jeg tror, at nogle gange så tænker folk, at det er, når der sidder gamle mænd på redaktionerne og bestemmer, hvem der skal skrive og sådan noget, så sker der sådan noget. Men nu er jeg selv en relativt ung kvinde, og det sker altså også for mig. Ja. Så jeg er også nødt til at tænke kønsaspektet ind, når jeg vælger tekster. Og det skal jeg være bedre til, at der var noget forpligtende i det for mig. Og så var der også bare den der, okay, nu prøver jeg at se, hvor mange jeg kan nå ud igennem mit Facebook-netværk, hvor jeg alligevel har, jeg ved ikke, et eller andet 2-3.000 mennesker, som enten følger eller som jeg venner med. Og nu prøver jeg lige at række ud og være sådan, hey, hvis I har noget på hjertet, så må jeg altså vildt gerne skrive det til mig.
Nu siger du, jeg har også det problem. Der kunne jo sidde nogle lytter derude og sige, hvorfor er det et problem?
Ja, det er ret vigtigt for mig at sige, det, for mig handler det egentlig om mangfoldighed. På alle mulige parametre. Mm-hmm. Vi kunne også sagtens gå mere op i, hvad for nogle uddannelsesbaggrunde har de, dem der skriver ind. Altså nu taler jeg jo om debatsiderne primært. Ikke? Mm-hmm. Jeg vil rigtig gerne have flere indlæg for folk med korte og mellemlange videregående uddannelser, for eksempel. Vi har rigtig mange akademikere, der skriver i vores avis. Og noget af det handler også om, at rigtig mange af vores læsere er jo meget højt uddannede. Mm-hmm. Det er klart, at så er det jo naturligt, at de også gerne vil skrive til deres egen avis, og det skal der også være plads til. Men jeg synes, uddannelsesbaggrunden er et sted, vi kunne kigge hen. Vi skal selvfølgelig også kigge på etnicitet. Vi kunne også kigge på alt muligt andet. Altså, hvad er det så for nogle erfaringer, folk trækker på osv.? Og der er jo også variation i emner. Det kommer også meget med, hvem er det, der egentlig får lov til at komme til ord. Mm-hmm. Så generelt er mangfoldighed og variation i emner og afsendere, og ikke mindst i holdninger, altså politiske... altså, hvad er det ideologisk afsæt, man har, når man skriver, lægger mig rigtig meget på hjerte. Mm. Og det her med, hvorfor er det så køn, jeg lige skriver om, det er jo egentlig mest fordi, at det er altså bare der, hvor det står allermest grælt til, kan man sige, fordi at kvinder er jo ikke en minoritet. Det er jo det, der er så sjovt. Mm. Altså, det er jo sådan set halvdelen af befolkningen, og alligevel så svinder de så meget ind, når vi kigger på ikke bare debatsiderne, men på avisen sidder i det hele taget, og virker som en minoritet, og det er jo lidt... sjovt, og så er det jo bare også, fordi det er nemmere at måle, og det kan man så godt være ærlig om. Ja. Altså, det er jo meget nemmere at sige, når man kryds i kvinde, eller kryds i mand, eller kryds i inter- eller transkøn, eller for vi har også en anden kategori. Ja. Men det er meget sådan enkelt, hvis jeg skal til at lave, når man kryds i sygeplejerske, eller kryds i pædagog, eller kryds i tømrer, eller kryds i naturvidenskabsmand, og sådan, så bliver det frygteligt kompliceret lige pludselig at skulle holde regnskab med det.
Ja.
Så der kan man sige, det er et sted at starte, og så forhåbentlig følger der også en anden bevidsthed om den forpligtelse til mangfoldighed med, når man begynder at måle på det. Ikke?
Hvad tror du kan være grunden til, at der er så relativt få kvinder?
Ja, og her så bliver jeg simpelthen nødt til at sige undskyld til alle de kvinder derude, der lytter med og føler, at jeg stereotypiserer dem helt vildt nu.
Ja.
Fordi sådan er det jo, alle kvinder er forskellige, alle mænd er forskellige og alt det der. Men jeg bliver nødt til at sige, at det, jeg oplever, er simpelthen, at der er stor forskel på den adfærd, som de kvinder, jeg er i kontakt med, har, altså de mænd, som jeg er i kontakt med. Og for eksempel bare nu, altså det er ikke for at sidde og undskylde, at det ser så ringe ud i oktober måned, som jo er de tal, vi har, men der er der for eksempel efterårsferie i oktober. Mm. Og hele uge 42, der modtager jeg ikke noget fra kvinder overhovedet. Altså de her kvinder, de holder bare efterårsferie.
De har da bedre ting at tage sig til.
De er sikkert i skoven med deres familie og sidder og laver kastanjedyr eller gør efterårsrent eller whatever.
Ja.
De skriver i hvert fald ikke debatindlæg. Men til gengæld så fik jeg mange flere indlæg fra mænd, end jeg plejer. De har rigtig benyttet ferien til at sidde derhjemme.
Du går bare i skoven, skat. Jeg skal lige have skrevet det her til Dagbladet Information.
Præcis, ja. Præcis. Ja. Og jeg ved jo ikke, hvorfor det er sådan. Men det er sådan, det er. Mm. Og det er også derfor, jeg skal sådan hele tiden ligesom være opmærksom på det. For hvis jeg kun kigger på emnerne og om det er velskrevet osv., så ville jeg sagtens kunne fylde avisen kun med mænd, hvis jeg ikke lagde mærke til, at, at kvinderne manglede eller sådan, ikke?
Min erfaring som journalist, jeg ringer jo så kilderne op, der skal sige et eller andet, og gerne sådan akademiske kilder, ikke? Det er ofte, og her undskyld alle mænd, hvis jeg generaliserer, det er sindssygt meget nemmere at få en mand til at udtale sig om et eller andet, der ikke lige er lige midt i hans forskningsfelt, end det er med en kvinde.
Ja.
Kvinden er meget tit tilbøjelig til at sige, det ved jeg ikke så meget om.
Mm.
Ring til min kollega, så meget ofte er en mand.
Ja.
Og det skal han så nok kaste sig ud i. Kan du genkende noget af
det? Det kan jeg så meget genkende. Altså både sådan med, at kvindelige forskere er mere tilbøjelige til at skrive meget snævert om deres eget forskningsfelt, men også at mænd ligesom er mere sådan, altså, og igen, det er totalt generaliserende, men altså sådan synes, det de selv skriver federe. Altså, nu har jeg for eksempel, da efter jeg har lavet den der statusopdatering, så har jeg faktisk fået rigtig mange henvendelser fra kvinder, hvilket har været super fedt og positivt. Ja. Og mange af de kvinder har skrevet sådan, om jeg har haft det her liggende i skuffen og sådan noget, det er nok ikke helt færdigt, men vil du ikke lige kigge på det og sådan noget. Altså sådan undskyldning for mig selv, måske gider du godt lige. Og så er det sådan præcis lige så færdigt, som det jeg ville få fra en mand, og der aldrig ville skrive sådan en følgetekst med sådan, undskyld, jeg sender dig noget, vil du være sød og kigge på det, eller sådan, ikke?
Det er ikke første gang, vi har det her emne op på avisen, vi diskuterede også for nogle år siden, og sådan noget. Nu prøver vi lidt igen.
Mm.
Altså, hvad skal der til? Altså, nu mener jeg også sådan mere generelt, hvem har ansvaret for, at vi i hvert fald kommer lidt tættere på en 50-50 her?
Der er jo så mange, der har et ansvar. Mm. Altså, i forhold til kilder, altså, der sker noget automatisk i og med, at flere kvinder tager uddannelser, så de bliver ekspertkilder i medierne. Ikke?
Ja.
Den udvikling, det kan godt være, den går for langsomt og alt sådan noget, det er jo en hel diskussion for sig, men den udvikling er jo i gang. For det er jo rigtigt nok, der er jo stadig flest mandlige professorer, for eksempel. Så hvis du gerne vil snakke med en professor i et eller andet specifikt emne, så er det altså tit en mand.
Over glasloftet.
Ja, præcis. Og der er det jo både i forhold til, når du skal ringe en kilde hjem til en historie, men jo også, hvis dem, der har lyst til at skrive til mig omkring et eller andet emne, eller siger, det der politikerne snakker om, det ved de slet ikke noget om, det ved jeg meget mere om, og skriver noget om det, ikke? Det er jo ikke bare noget, du og jeg kan løse, altså, for det er jo alle mulige strukturelle ting ude i samfundet, der skal flytte sig. Men i forhold til sådan avisernes praksis, der tror jeg altså, at vi kommer nok til at lave et par gange af det her, ej, nu skal vi altså også lige, og nu må vi altså også lige, og en unavngiven mandlig redaktør, kollega, sagde til mig den anden dag, at nu havde han bare haft en uge, hvor han ikke rigtig havde tænkt på kvinder, og så var der mænd over det hele. Og han var selv frustreret over det. Ja. Altså, nu har jeg ligesom, jeg prøver virkelig at holde skruen i vandet på det der, og lige så snart jeg kigger væk, så er der bare mænd over det hele igen. Og sådan er det jo lidt, ikke? Altså, det er ligesom at gøre rent derhjemme, at man, det er jo ikke gjort med en forårsrengøring, vel? Man er jo nødt til at blive ved. Det er ikke noget, der er gjort en gang for alle.
Ej.
Men det er også rigtigt, det er jo ikke nok bare at måle det, og det er også derfor, at man jo selv skal blive bevidst om, hvad betyder den måling så for en, og hvordan har man lyst til at reagere på den? Fordi jeg bliver understået til at spørge mig selv, okay, men hvis mit mål er 50% kvinder, det er ikke fordi, jeg har det som et formuleret mål, men hvis det skulle være det, så skal jeg jo også finde mig i, at så er det også nogle andre emner, der kommer til at fylde mere, fordi, og igen, undskyld for stereotyperne, men det er altså bare et fakt, at kvinder sender indlæg, der de fleste af dem handler om noget andet, end det, som mænd sender indlæg om. Og det er, altså, undskyld udtrykket, de mere nære ting. Altså, det er dagtilbud til børn, skoler, uddannelse, forskellige altså, sundhedsdagsordner, psykiske, mentalt velbefindende osv., og tit med udgangspunkt i deres egne personlige fortællinger, hvilket faktisk tit giver vildt stærke indlæg.
Det er jo det. Men det er jo lidt sjovt, at det er de nære ting. Altså nu siger jeg sundhedsvæsenet. Er det ikke den største post nærmest på vores fælles budget?
Jo, det er rigtigt.
Det er jo et virkelig stort politisk
område.
Præcis. Men vi anser det alligevel som lidt blødere stof. Altså, det er...
Og der er du også ret i. Altså, der er også nogen, der siger, at vi skal slet ikke kalde det for de hårde og de bløde ting og sådan noget, fordi det er sådan, som om man nedgør det nære og sådan noget. Så det er også derfor, jeg sagde undskyld, jeg brugte det.
Du har sagt undskyld mange gange.
Ja, undskyld.
Nej, ved du hvad, nu slutter vi lige af med, at du lige får mikrofonen i 30 sekunder til lige at sende din opfordring ud til informationslyttende publikum.
Okay, jeg vil gerne starte med at sige, at det er jo faktisk alle sammen, som jeg godt kunne tænke mig at høre mere fra. Mm. Og også dem, som slet ikke har prøvet at skrive debatindlæg før. Så næste gang I sidder og harcelerer over et eller andet ved middagsbordet, eller måske hvis der er en af jeres ægtefæller eller venner, der gør det, så prøv at sige, det synes jeg, du skulle tage og skrive et debatindlæg om. Mm. Eller tænk det hos jer selv. Altså, fordi det er ligesom Den samfundskritik, som man kan komme ud med i debatindlæg, den behøver ikke at være noget, man er ekspert i, eller noget, man arbejder med til daglig. Det kan faktisk bare være, at man er et helt almindeligt menneske, som undrer sig over noget, eller brokker sig over noget, eller måske bare har en god idé til, hvordan vi kan gøre noget bedre. Og så vil jeg også sige, at det behøver heldigvis ikke at være perfekt, for der er jo både korrekturlæser og redaktører og alt muligt dejligt til rådighed. Så det er slet ikke så farligt, og virkelig mit projekt er altså at få så meget mangfoldighed ind i spillerne som overhovedet muligt. Så gør jeg nogle jagttagelser, når I bliver indigneret og rasende eller mega begejstret, så skriv til mig.
Godt. Det her med giv videre. Tak skal du have. Gry Inger Reiter.
Tak.
Det var så stort set det, vi havde for denne gang, men Natalie, lige før vi slutter, vil du ikke lige tage os lidt tilbage til Kisma?
Jo, det kan du tro. Kisma sidder jo her på stenen og taler med sine venner om damer og drømme og sådan noget, men de taler også enormt meget om det, der ligger forud, altså hele deres rejse fra Vestafrika op til Ceuta. Og det, de taler allermest om, det er den tid, de brugte i skoven, inden at de krydsede hegnet. Og det er fordi, at lige på den anden side af Ceuta-hegnet, der ligger Marokko, og en lille marokkansk by, der hedder Fnidek, og den er omringet af tæt skov. Og inden migranterne stormede hegnet, så boede de faktisk her i den her skov sammen, cirka 1000 mand, og planlagde stormen. Og det gjorde de, fordi mange har prøvet at komme over hegnet alene, eller to eller tre gange, og det, så har man ikke en jordisk chance, så kommer man simpelthen ikke over. Men hvis man er 1000 mand, der løber mod hegnet på én gang, så har de marokkanske og spanske soldater et problem. Mm. Og det fandt de her unge mænd fra Vestafrika ud af, så de bosatte sig i skoven sammen, og der kom langsomt flere og flere til. Og så havde de en præsident, som de havde udpeget til at holde styr på tropperne, og så hver aften mødtes de et specifikt sted i skoven, og så planlagde de simpelthen, hvordan de skulle storme det her hegn. Hvornår de skulle gøre det, hvor lang tid de skulle vente, hvor mange mand de skulle være, for at det kunne lade sig gøre. Og på den måde har de jo opbygget sådan et lille samfund med forskellige roller. Der var også nogen, der var sikkerhedsvagter. Der var en fælleskasse, som man betalte til, når man kom ind i skoven. Man hentede mad sammen på byens losseplads. Og de ofrede endda et får i ny og næ og bad til guderne om godt held til den dag, de nu skulle krydse hegnet. Ja, og Kisma synes jo så i dag, at Gud har været med ham, fordi det lykkedes ham at komme over hegnet. Og nu sidder han jo her på den her sten og kigger på Gibraltar og glæder sig til, når han en dag bliver sejlet over og kan begynde det liv, som han er fuldstændig overbevist om, ikke vil skuffe ham, og som vil bringe ham lykke og masser af penge og en stor fremtid i en eller anden fodboldklub, måske i Tyskland, måske i Holland, og på sigt en familie, så han kan rejse tilbage til Sierra Leone og brødføde resten af sin familie.
Og lytterne kan læse meget mere om Kisma og alle de andre og de problematikker, vi står overfor i lørdagens moderne tider. Og det var så det for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og klippet og gjort lækkert blev dette program af Astrid Dynesen. Ha' en rigtig god weekend, og jeg håber, du lytter med næste gang.